Hei og velkommen til en ny episode av Klosterpodden, en lokalhistorisk podcast fra Tønsberg og Færder bibliotek. I studio I dag musikkbibliotekar Knut Tore Abrahamsen, Ingunn Haga og David Bøvre. Tema for I dag det Slottsfjellfestivalen, hvor vi har en liten historikk med festivalbiblioteket. Der jo som den Slottsfjellfestivalen vi kjenner jo startet I 2003, men det var ikke den første. Det fantes også en Slottsfjellfestival som ble kalt Slottsfjellfestivalen, og den ble arrangert I året rundt 1980, 81 og 82. Og den var en ganske lokal greie, den gikk kun på søndager for å unngå fyll og støy I byen. Og den første av den moderne Slottsfjellfestivalen I 2003, det var en temmelig spontan greie. Det var 10 uker fra arrangørene bestemte seg for å ha det til festivalen ble avholdt. Det jo ganske sporty. Men vi tar jo for oss festivalbiblioteket. Og Tore, hvordan, hva var det?
Ja, altså, jeg har måttet jo også lese meg frem til og spørre meg frem til det. 2008 var første året som Tønsberg og Nøtterøy bibliotek, som det heter, var på Slottsfjellet, og da var det en stand, stemmer ikke den grunn?
Jo, det var en ganske sånn kjedestand, standardstand, med en sånn hylle hvor vi stilte ut noen bøker, og så hadde vi en mulighet, for vi hadde med han IT-eksperten vår, sånn at man kunne få seg lånekort å låne, men det var ikke så lett for strømmen gikk, og så funket ikke internett, og så, ja, så det ble litt sånn tullete. Og vi hadde ikke noen møbler eller noen ting, så det var bare sånn en vanlig stand som viste hva man kunne få på biblioteket.
Ja, på linje med en del andre stands som var også på festivalen. Ja. Jeg har rett og slett funnet en liten notis I Byavisen fra 2008, der det står om biblioteket på Slottsfjellet. Jeg tenkte jeg skulle lese den, men før det så kan jeg bare nevne at det var ikke sånn at det var Tønsberg og Nøtterøy bibliotek da, som kom på ideen med å ha stand på en musikkfestival. Ideen kom fra HV-festivalen I Arendal bibliotek var der. Så det var det som var starten på en måte til at Tønsberg bibliotek også var på stand. Ja, og jeg leser litt hva det står. Bibliotek på Slottsfjellet. Biblioteket hadde for første gang stand på Slottsfjellet under festivalen nylig. Og høstet anerkjennelse og gode tilbakemeldinger fra et publikum varierende I alder og interesser. Ifølge Randi Hansen, musikkbibliotekar, ansvarlig for stand og selv overrasket over de positive tilbakemeldingene, har både knisende ungdom og overlykkelige pensjonister vært innom. Folk har også satt pris på et sted der man kunne ta en pause I konsertopplevelsene og køståingen. Enkelte var også innom for å lese avisen fra perm til perm. Noen påpekte at biblioteket ikke hadde vært der tidligere, og la igjen ønsker om at de ventet tilbake neste år også. Dette stod da I Byavisa nummer 153 år 2008, ja, mellom 30. juli og 5. august. Det var den som det stod om det da. Og da var vel, altså Ingen, du var jo med fra starten.
Mm. Ja.
Da var det vel sammenhengende, hva var det vi fant ut da? 11 år?
Ja.
Ja.
Så jeg har vært der mange ganger, gitt.
Ja, og du har jo også faktisk vært på den første av den moderne Slottsfjellfestivalen også?
Ja, der var jeg også I fjor. Og det var jo ikke helt det samme, men det jo koselig på festival, det må jeg si.
Det noe eget, og det skal vi komme litt innom etter hvert. Dette med, det begynte som stand, men utviklet seg til noe ganske annet på en måte. Altså, det ble en veldig sånn selvstendig og interessant og viktig, vi påstår I hvert fall, da, del av festivalen sånn, etter hvert.
Jeg skyter inn litt med, for jeg har mitt ansvar I forbindelse med denne podcasten har vært å lese litt I avisene og se hva stod det, hvordan ble festivalene omtalt I forskjellige årene. Så jeg skyter inn med litt sånne artigheter fra noen år til fra forskjellige år. Og da kan vi jo si at en liten artighet fra Tønsbergs Blad I 2003, den første festivalen av de moderne, så var apotekene I Tønsberg, de var utsolgt for ørepropper. Det var mye hotellgjester og sånt som kom innom og skulle kjøpte ørepropper og klage, og dette var et forferdelig leven, og det ble innringt mange støyklager til politiet det året. Ingunn, du nevnte litt, vi snakket om dette tidligere, at du, det var en ganske episk konsert med en veldig god stemning første året. Du var der i 2003 med Gåte.
Ja, det var veldig bra. Og da var jo hun veldig ung, hun vokalisten. Og jeg har jo hørt henne senere på, på, i Horten, på den, jeg husker ikke hva den heter, ja, den vikingfestivalen som er der. Og da,
Midgardsblot.
Ja, Midgardsblot, ja. Og ja. Da, det var best. Gammelgåte var best, synes jeg. Og det resulterte faktisk i at jeg endte på å se på Gåte en gang til, på Storåsfestivalen, ja. Faktisk. Og det var også veldig bra.
Ja, så så jeg til og med arrangøren av festivalen omtalte den gåtekonserten fra 2003 som noe som ble veldig stort og var en kjempeopplevelse.
Ja, for det er noe med den siste konserten og når det, skumringen kommer, og det er jo litt sånn gåtemusikk, det passer til den skumringen når mørket kommer. Og, ja. Nei, det var ordentlig flott altså.
Det var jo, det var vel da sikkert det beste tidspunktet å ha konserten på, regner med, som... som også Simon en del år senere skal snakke litt om, som også var den episke konsert. Det var noe med kongescenen og mørket og masse, masse, masse publikum, ja, som ga en sånn helt elektrisk stemning. Jeg tenkte litt på dette med musikken, da, fordi at det var jo ikke sånn at Slottsfjellfestivalen oppstod bare som en sånn, noe helt nytt. Det, vi har ikke noe sånn... kilde på det, men sannsynligvis var det ganske inspirert av Kvartfestivalen blant annet. For det var jo også en festival som prøvde også å ha et ganske bredt ja, når det gjaldt forskjellige typer musikk da. Og ganske stort spekter, både rock og pop og hiphop, og det var jo også Slottsfjellfestivalen veldig flinke med ganske mange år. Så ble de ganske dårlige på det en periode, det kan vi også komme inn på, men men uansett, så, men de hadde jo ikke samme budsjetter som Kvartfestivalen, så derfor var det veldig sånn norsk festival egentlig. Så de første årene så var det stort sett norske ting, men også litt noen fra Sverige. Og etterhvert som det bygde seg større, så ble det også flere internasjonale artister.
Hvis ikke jeg så helt feil, det var tre utenlandske artister i 2003.
Det stemmer nok det, at det ikke var,
det var
mer enn det.
Det var to danske og ett svensk. Det var Bjørn Rosenstrøm, og så var det Saibia, og så var det et dansk band til.
Og så var det jo flinke til, altså det må man jo komme litt inn på. Det er jo en fantastisk ramme rundt den festivalen, nemlig at det er på Slottsfjell. Og du, Ingen, du har jo gjort deg noen meninger, for nå har jo du fått vært på den siste også, der ikke den rammen er på samme måte. Hva tenker du om det egentlig?
Nei, det er jo... helt spesielt der oppe på fjellet, fordi at det er så mange nivåer, ikke sant? Du kan gå opp på fjellet, og du må ha hvilepause når du kreker deg opp trappene. Det hendte jo at folk lå strødd rundt oppe ved kastellscenen der, og måtte hvile litt i solsteika, liksom. Og liksom, ikke flatt, det er veldig fint. Det er liksom naturlig stigning, sånn at noen står foran deg, så er det likevel at du kan se. Det er også litt sånn annerledes. Det er kjedelig når det er fotballbane, liksom. Og det er det ikke på Slottsfjellet. Ja. Og det er jo grønt og grass og ruiner, og du kan gå og sette deg på en ruin og sitte der og kose deg, liksom. Nei, det er synd at det ikke er der oppe lenger. Det er ikke det samme, men selvfølgelig, det var ordentlig i fjor også, det var det. Det var det.
Nei, det var jo var en fantastisk ramme egentlig rundt den festivalen, og ganske unikt. Og var det ikke du som hadde lest noe om, David, at det var mange av de internasjonale artistene som var veldig glad i publikum, har satt pris på, de satte nok også sikkert pris på rammen rundt der.
Ja, det var egentlig et ganske fast innslag i Tønsbergs Blad hvert år, at det var lovord fra artistene, at det hadde vært et fantastisk publikum, og fantastisk setting, og en fantastisk organisering. Det var liksom skryt hele veien, og det er jo det som går igjen i Tønsbergs Blad også i omtalen. Jeg kommer tilbake til den. De siste årene var ikke omtalen helt sånn like positiv som den var i stort sett hele festivalens levetid på fjellet.
Det var også det som var litt koselig med Slottsfjell, er at vi hadde en del sånne småscener og sånn, og litt nye artister som ikke var helt vant til å få respons og spille og sånn, og de solgte jo platene sine etterpå, liksom. Og jeg var oppe, nå husker jeg ikke, det var en svensk dame, Og hun fikk jo så respons oppe på Tårnlunden. Jeg husker dessverre ikke hva hun heter, men hun kunne bare 4 låter. Og hun fikk jo så respons, så hun måtte ta en låt til en gang til da. For det var så bra liksom. Og hun solgte platene sine, den har jeg hjemme. Men jeg husker dessverre ikke hva hun heter. Så det lønte seg å ha med litt cash. For det var jo før...
Dette var før Spotify, rett før Spotify.
Ja, og så hadde de jo ikke Vips, ikke sant? Så jeg hadde alltid med litt, noen 100-lapper og noen 50-lapper, for det var jo vanskelig med veksling også.
Ja, ikke sant?
Og de ble så fornøyd, vet du, det gikk sikkert rett til øl, vet du.
Ja, for det er jo, jeg var jo, min første festival der var jo 2008, og de årene som jeg har vært der da, jeg var jo også, i hvert fall jeg har vært der i 8 år, sånn fra 2012 var jeg den første jeg var på. Det er jo nettopp, det var en av styrkene til festivalen, det at de kunne kombinere det med sånne nyere artister og små scener og de større tingene og et veldig fin variasjon i programmet, altså line-upen. Og de hadde blant annet ikke sant, en egen metal-scene, den der Castell-scene, de hadde, altså, så det var på en måte noe for enhver smak, både yngre folk og eldre, rett og slett. Mhm. Og det husker jeg, vi snakket jo om dette tidligere, men de første årene var det jo også egentlig litt sånn familiepreg over, sånn, på formiddagen.
Ja, det var ordentlig kos også. Mm. For da kom de rundt med barna, og noen kom jo med babyer, ikke sant? Så de hadde jo sånn hørselsvern større enn hodet nesten til ungene.
Jeg hadde flere kamerater som var der oppe med ungene med hørselvern på seg.
Så. Ja, nei, det var ordentlig. Sånn er det ikke...
Nei, det forsvant.
Ja, det forsvant etter hvert.
Jeg kan jo si såpass at den siste festivalen i 2018, det var den første der det var aldersgrense på fjellet. Da var 18-årsgrense på konsertene på fjellet. Og det var jo også den eneste som hadde den aldersgrensen. Ja. Og det ble den siste. Men festivalbiblioteket, det må jo ha vært veldig mye jobb å få satt i stand oppe på fjellet. Det er jo det å få utstyret frem og hvilke møbler og inventar man har med seg. Hvordan gikk det?
Jo, det var jo litt av en jobb, men det var jo veldig moro da. Så vi begynte jo gjerne sånn noen måneder før, og da var det jo de på jobben da, sendte ut en mail til alle på jobben, hadde de noen møbler som de ønsket å bli kvitt, så det var jo en del ansatte som slapp å kjøre på dynga, for å si det sånn. Og så la vi det jo ut på Facebook og på Finn. Mm. Og da, jeg hadde jo med iPaden min, sånn at jeg fikk en sånn pling, alltid når det kom noe nytt, og det var jo litt sånn, vi ville gjerne ha noen grelle møbler da, med noen farver og gjerne og litt sånn. Så jeg følte veldig med, og jeg har brukt ganske mye av fritiden min på å hente møbler da, for det er jo sånn, de skal jo bli kvitt møbler fort, så da jeg har vært i Horten, og jeg har vært i Sandefjord, og på Tjøme faktisk var vi og hentet noen møbler. Ja da, og bærte fra tredje etasje og ned uten heis, og det var et slit og kjørte henger. Jeg har aldri kjørt noen særlig henger før, men en gang i året så var jeg hengerekspert.
Ja, du ble ja, og, god på det etterhvert.
Ja, og ikke bare måtte du kjøre med henger, men du måtte jo kjøre med henger helt opp på Slottsfjellet der, og der er brått. For
ja,
de som ikke har vært der, altså det, prøv å kjøre opp der. Det er ikke for hvem som helst.
Nå har du jo laget en flott vei der, nå hadde det jo vært helt perfekt. Men det var sånn for å komme ned på det nederste nivået da vi skulle være, så måtte en stå foran bilen og se om jeg traff grasskanten på den ene siden og en sånn stein på andre siden. Ja, nå går det. Ja, det var liksom artig. Og med henger da, men heldigvis så hadde jeg 4-hjulstrekk. Og så var det jo egentlig en som hadde en Hummer. Det kom jeg på nå.
Stemmer det. Mm.
Og han var ikke så opptatt av det. Han bare kjørte sånn rett opp i fjellskrenten og sånn. Så det var egentlig en Hummer vi skulle hatt. Mm. Ja. Men det var jo spennende også da. Det var det.
Nei, men det minner meg jo også litt om dette med at det ble jo ganske tydelig forutsett kjapt da, at den funksjonen, altså ikke som kanskje det tradisjonelt bibliotek da, men det med at det var et sted der man kunne sette seg ned og slappe av, det ble jo veldig viktig. Og etter hvert så skaffet jo flere og flere møbler egentlig. Jeg vet ikke, jeg tror vi hadde i hvert fall 3-4 sofaer på det meste.
Ja, ja. Vi var jo så heldige at vi fikk tømmet hus da, for det var jo en som hadde mistet bestemora si. Og da fikk vi jo komme inn og ta hva vi ville, og da hadde vi blant annet en dobbeltseng da. Så vi var jo litt bekymret for hva som kunne skje der, men det gikk bra da. Det var ikke så mye usømmelig som skjedde. Men da, det var da det året vi fant ut at jo mer møbler, jo mer poppis ble vi.
Helt klart. Ja. Så det var viktig den der forarbeidet, men som, ja. Som ingen sier, og det var jo mye arbeid, men det var også veldig moro å på en måte planlegge fram til festivalen. Og der fikk vi også veldig bra drahjelp da, fra blant annet lokalaviser, for jeg husker det at det var et år som, da hadde vi på en måte liksom spurt alle kollegaer, altså, vi hadde på en måte brukt de kanalene vi hadde, og det var ikke så veldig mye.
Det var ikke noen møbler igjen.
Nei, det var ikke noen møbler igjen. Men da kom lokalaviser til hjelp og intervjuet meg og Ingen også, og da spurte jeg om, er det noen som har noen møbler? Og da ble det responskanal over, og da ble det, jeg tror faktisk ble det ikke en helside, var det ikke du som så det?
Jo, det var hele første siden på kulturseksjonen i Tønsbergs Blad. Mesteparten av det var et bilde av deg i en litt slitt lenestol.
Så det var jo veldig moro da. Vi måtte vel kanskje si nei til et par ting der også, tror jeg.
Ja, vi måtte det. Ja. Men etter hvert som vi fikk møblene, så lagde vi jo en egen sånn, eget festivalbibliotek nede i ruinen og sånn. Mm. Og så fort vi fikk en ny sofa, så matchet vi den inn i interiøret der. Og den ble jo veldig populær blant våre lånere da, ja. Som likte å sitte der.
Og interessant nok, men der, ungdommen elsket å sitte der.
Ja,
ja. Så det var sånn, for det var veldig sånn laid back og ikke så strigla, for å si det sånn, og det gikk rett hjem.
Så, innby liksom riktig, og her er det litt grann fritt fram, ikke helt, men litt.
Ja, det var ikke noe minimalistisk møblering i hvert fall.
Nei, det var ikke sånn på en måte, her må du være veldig forsiktig, det var ikke det. Og det ble sånn helt integrert, det var alltid det egentlig, at vi lagde den som en utstilling på en måte, med litt bøker og forskjellige ting, forut for at vi dro opp på fjellet.
Så ja, hentet noen satt og spilte kort og jatsi nedi der og sånn, koset seg der. Det var før vi fikk ungdomsrom da, det var en test på det.
Også, men dette festivalbiblioteket, dette er jo før min tid. Jeg har aldri vært med på det, å arrangere det. Men det var jo litt forskjellige steder på fjellet fra år til år. Det hadde jo ikke en fast plass. Hvordan gikk det?
Ja, det må du i hvert fall starte med å snakke om, Ingen. Hvor var det dere var først?
Ja, det var jo oppå fjellet. Det var jo det flotteste stedet. For da, alle som skulle opp på fjellet på Tårnlunden og Kastellscenen, de måtte jo gå forbi oss. Så det var jo det toget. Og så var det jo campingvogna også ved siden av oss, hvor de hadde litt sketsjer og forfattere blant annet. Og Borgarting Impro med Mikkel Nima blant annet. Han var der. Han er jo blitt kjent nå etter hvert. Og da var det litt sånn hippie-følelse, og da gikk jeg rundt barbeint, og nei, koset meg verre. Det var veldig flott.
Ja, det var et veldig idyllisk sted, da. Så det var sånn sett plasseringsmessig det beste stedet. Det var også der, det første året som jeg var der i 2012.
Ja, og da gikk det an å sette seg ned, og det var rolig, og ikke så bråket, du kunne slappe av litt, og ja, sånne ting. Og ta en pust i bakken etter, og gått opp trappa, blant annet.
Tenkte du snakket om impro og litt sånn ting man ikke forbinder helt med festivaler og litt rare ting som skjer på scenen. Jeg kan ta en liten scene fra 2004. Nå skal det sies, det skjedde ikke noe på Slottsfjellsfestivalen, men det var litt spekulasjoner i mediene på forhånd. For det under kvartfestivalen 2004, så hadde Kristoffer Schau og The Cumshots vært på scenen, og der hadde det foregått litt av hvert. Jeg skal ikke banne på denne podcasten, men det var, ja du vet, For Forest, med live samleie på scenen. Så da var det litt spekulasjoner. Hva kommer Kristoffer Schau til å finne på Slottsfjellet denne gangen, når han spilte sammen med Bare Egil, med Hurra Torpedo? Det dramatiske som skjedde da, det var at det var en felg som hadde løsnet, som han delget løs på en vaskemaskin med. Den løsnet og traff en av de frivillige i bakhuet. Det gikk bra med den frivillige, så det var det dramatiske som skjedde da.
Ja, for
øvrig en veldig artig konsert.
Ja.
Ja. Ja, altså, med Egil så blir det alltid artig.
Ja, da er det alltid artig.
Det er, da, da er man garantert artigheten. Men det sier også litt om at du har jo leitet litt i, på en måte, i aviser og arkiver. Det var jo lite skandaler egentlig på Slottsfest. Det var en meget veldrevet festival.
Ja, det nesten hvert eneste år så har det stått i ettertid at politiet er veldig fornøyd med publikum. De er veldig fornøyd med arrangører. Det liksom har vært en krangling om iblant, det er stort sett opprydding. Ja. Men så er det jo det med at vår rolle på fjellet, altså, det var jo, jeg har jo forstått det sånn at det var liksom at vi måtte mase litt I de første årene, sånn for å få et sted å være, og liksom vi ble, og ja, det var dere, ja. Men det endret seg litt etter hvert, forstod jeg.
Ja, altså, jeg har jo gått gjennom for Randi Hansen, som var første festivalbiblioteksjef, kan vi si. Hun hadde ansvar for musikken da. Hun har skrevet litt I en sånn perm, og da var det jo, I starten så kostet det jo en god del penger faktisk, for det at man måtte betale for telt, for strøm. Jeg tror de betalte over 1000 kroner for strøm for 3 dager. Jeg synes det var ganske voldsomt,
det. Ja, det ikke så mye strøm vi brukte da.
Nei, så det var på en måte, det var jo virkeligheten helt den første festivalen, og jeg husker når jeg tok over, så var det en som heter Kim Alex, kalte hun, Kim Alexander, som da hadde ansvar for denne campingvognen da. Mm. Kjempehyggelig kar, men han hadde jo egentlig ikke tid til å hjelpe oss, men siden han var grei, så han hjalp oss jo. Men det, når vi skulle få disse 3 dagers pass, og etter hvert så fikk vi noe som heter leverandørbånd, og det var virkelig sånn, ja, da fikk vi, det var gullkortet, vil jeg ikke si, Ingrid.
Da kunne vi ikke gå tilbake til vanlig billett. Dagspass, liksom. Nei.
Da kom vi inn overalt.
Ja, kunne gå alle bakveier.
Nei, altså, så det var litt sånn I starten, da var det ganske mye jobb med det. Og, men etter hvert så fikk vi forhandlet oss frem til at vi skulle ikke betale noe for telt og sånn, så det ble på en måte sånn... og etter hvert faktisk så var det jo sånn at til og med før vi hadde liksom spurt om kan vi få lov til å være her til neste år, for det var mange år, det var sånn at vi ville gjerne være her nå neste festival, og... Da hadde de til og med tegnet oss inn, og da var liksom alt var på stell. Så, og da var det, jeg husker blant annet han Øystein Ronander, som jo veldig kjent, har vært manager for Seimen blant annet, og var veldig viktig I den festivalen, veldig sånn ordentlig type. Da var det bare liksom rett opp å få disse leverandørbåndene, og alt var liksom, så da følte vi at nå vi en viktig del av festivalen, rett og slett.
Ja, for vi var jo et sted hvor folk kunne slappe litt av, sette seg ned, Og det var jo sånn som var på denne festivalen, at for hvert år så ble det flere og flere steder hvor man kunne slappe av. Da. Så, men sånn på begynnelsen sånn, så var jo vi et av de få stedene hvor man kunne slenge seg nedpå og slappe av litt. Da.
Mm. Og det er jo noe
det er slitsomt å være på festival.
Ja, altså, det er jo noe med skalaen her også. Altså, det, noe annet jeg har sett jo litt på hvor mange publikummer hadde festivalen egentlig. Altså I 2003, den første av de moderne, det var 2000 publikummer. I løpet av helgen.
Oi, det var ikke mange.
Nei, ikke sant? Man tenker jo det. Og allerede I 2008 så har vi 36 000. Så den utviklet seg raskt, det her altså.
Mm. Det ble nok en sånn, litt sånn tradisjon for Tønsberg-folk, at man skulle gå på festivalen I Tønsberg.
Ja. Mm. Ja. Og det var jo også det med ofte den lørdagen, synes jeg da var det på en måte de litt mer voksne som kom og da var også programmet liksom tilpasset dem så det så man jo fra året etter år og vi var jo inne på dette med plassering for det at altså det plassen vi var på rett etter vi var på toppen av fjellet, det var den verste plassen husker du det, Ingen?
Ja, det var ved siden av P3-scenen og der var det jo ikke mulig å slappe av, for der var det jo konsert, og når konserten var slutt, så var det et sånn stort sånn reklame-TV-greier, som også sendte ut lyd, så det var en evig sus. Konsert jo greit nok, men scenen var jo litt lenger bort, men den der reklamesaken, den var jo like ved teltet vårt.
Ja, det var det. Det var virkelig
sånn... Det var slitsomt, altså. Ja,
havna vi litt sånn I bakevja, og ikke noe fremtredende plass. Og...
Det var ikke et sted du satte la beina på bordet og bare, her tar jeg 5 minutter.
Nei.
Nei.
Ja, og som Ingrid nevnte, så jeg tror nok det der var jo på en måte litt sånn foregangssted I forhold til det med å ha flere avslappningssteder. Da. At det ble en sånn viktig, for det var mange som ga tilbakemelding, tror jeg. Tilbakemelding om at de trengte noen steder og kunne liksom bare sette seg ned mellom konsertene.
Mm.
Så heldigvis da så var vi bare, vi var, det vel 2 år tror jeg. På,
ja.
Og så fikk vi en veldig fin plassering helt ved hovedinngangen.
Mm.
Og da merket man jo virkelig hvor mange folk som var på den festivalen, for da det gikk jo så mange forbi festivalbiblioteket, og det som vi også så var at da hadde vi masse plass rundt festivalbiblioteket, så vi var virkelig på et sånt prominent sted, vil jeg si.
Ja.
Og da kunne vi ha masse møbler ute. Og ingen hadde jo ordnet med, var det ikke presenninger, altså bilpresenninger?
Ja, vi måtte ha kjøpt noen sånne veldig svære presenninger, for det som viktig med et festivalbibliotek, det jo å ha tørre møbler, så vi hadde en del plakater hvor det sto «Vi har tørre møbler». så fort det regnet, så var det ut med presenningene.
Ja.
Det var det. Og det var gjerne skinnmøbler da, vi hadde plassert ute. Og det var veldig koselig, for da hadde vi jo parasoll, og vi hadde lys i buskene rundt der, for vi var jo under noen svære busker, blant annet, så nei, det var flott.
Ja, altså, vi både ønsket å utvide vår rolle, og fikk virkelig lov til det. Så det var kjempefint. Så, ja.
Det gøy når man går fra liksom være en sånn påslenger til å bli en integrert del. Sånn, kan vi få lov til å være med neste år også? Så bare... Ja, det skal være der og der, dere bare, ok.
Ja, for det minner meg også om, i starten så ble det ble laget et ganske stort banner som vi skulle bruke.
Ja, mm-hmm. Ja.
Som det da stod Tønsberg og Nøtterøy bibliotek.
Mm.
Og det var ganske knot å få opp det banneret.
Ja, det ikke lett å få opp et svært banner. Hvordan skal du feste det, liksom?
Nei, for på festivalen hadde de et sånt... Et slags sånn verksted, vil jeg si, der de hadde, der du kunne få forskjellige ting hvis du måtte sette opp ting. Da, og de hadde planker der, og vi måtte ordne alt selv. Altså.
Ja.
Stramme opp, ikke sant? Og det var ikke... De har jo alltid vært... Altså, en av de ting som har vært vanskelig med festivalen er jo det at det jo på en måte fredet området.
Ja,
så det begrenset. Du kan ikke bare slå ned plugger og drive på.
Det endret seg, for det var jo også en sånn årlig greie, for Riksantikvaren må jo godkjenne at det skulle være en festival, og de måtte også gå over etterpå og sjekke at de retningslinjene ble fulgt, og liksom... Og det var jo litt av at dette måtte gå bra for å få lov til å ha en festival til neste år også. Sånn de første årene for eksempel var jo sånn totalforbud mot å slå noe som helst ned i jorda. For det er jo, Slottsfjellet har jo aldri vært ordentlig utgravd, faktisk. Så det også var en sånn årlig greie da. Hvordan går denne gjennomgangen med Riksantikvaren? Den gikk som regel veldig bra.
Mm. Ja. Vi hadde masse redor-felgenløsninger på ting da, det hadde vi.
Det hadde vi.
Mye hyssing og fiskescener for å binde fast bokhyller og sofaer og litt sånn forskjellig.
Da kan vi jo på en måte kanskje gi, for altså en del av de som hører på nå var jo helt sikre på den festivalen og var innom festivalbiblioteket, men for de som ikke har det, så kan man jo bare si at altså, det var jo på en måte litt som å komme inn i en hyggelig stue, vil jeg påstå. Altså, vi innredda det som en stue som skulle være hyggelig og behagelig å sitte i.
Vi hadde tepper på gulvet, vekteppe.
Og noen av oss som var med, for vi var minst 6 stykker stort sett for å være på vakter og sånn. Men det var en som skrev om festivalbiblioteket, at det var veldig behagelig å være der. Men det var litt som å sitte i en båt som krenga. og vi skjønte ikke, var det at den var litt sånn småfull, tenkte vi, jeg og ingen med en gang, men det var jo ikke det, men det var jo rett og slett at ofte så var jo ikke teltet helt rett. Og det ga ganske mye utfordringer når vi hadde et plastgulv, da sofaen bare seila.
Det var å binde fast sofaen.
Ja. Så det var mange sånne hindringer og ting som vi bare måtte finne løsning på, men det var jo alltid gøy da. Så du kan si at det er inne i en stue, men vi hadde alltid en bokhyller hadde vi der. Vi hadde PlayStation, så det ble sånn fast kjempepopulært. Altså det første året vi hadde det, så var det jo sånn at vi kunne jo spille litt selv, men det var jo ikke snakk om etter hvert.
Nei, da var det slutt på den spillingen.
Ja, det var brukt hele tiden. Aldri ledig. Jeg hadde en rekke med sånn CD-er, kan du høre liksom, fra musikkavdelingen, og vi hadde jo masse... bøker og noter, nei ikke noter, men spill blant annet.
Ja.
Du kan jo sikkert si litt mer om hva mer vi hadde i biblioteket, for det var jo også sånn som utviklet seg.
Ja, vi hadde jo ringspill, det var jo populært, det er jo ofte litt artig hvis du har drikket litt øl. Og så hadde vi monster-jatsi blant annet, noen kjempesvære terninger. Og så drev vi jo litt sånn forpleining også med disse slitne festivaldeltakerne. Vi hadde gnagsårplaster, vi hadde parasett, Og så var det noen som fikk litt vann innimellom, og en klapp på ryggen, og de var slitne. Så, ja.
Så vi ble jo litt foreldre også innimellom, som måtte passe på disse unge.
Ja, måtte passe på disse litt slitne da. Ja. Ja.
Jeg har jo sett her på bygget en svær bamse med en t-skjorte, som det står festivalbiblioteket på. Vi snakket litt om dette før vi spilte inn den podden, så var det en historie om denne her godeste bamsen som var liksom en fast deltaker sammen med oss på festivalbiblioteket?
Ja, den ble jo oppkalt da, etter en kjent quizmaster i Tønsberg. Bjørn Helge heter bamsen vår.
Ja.
Ja, for Bjørn Helge han gikk jo forbi sånn i ny og ned, så da... Da fikk jeg navnet Bjørn Helge. Jeg tror jeg ikke Bjørn Helge vet, men... og han måtte vi virkelig passe på, for han ble kidnappet 3 ganger. Det var til og med en gang jeg måtte løpe etter en jente som tok med seg bamsen og prøvde å kle han festival-t-skjorta, da, for å liksom, sånn at den ikke skulle tilhøre oss.
Ja. Og for å si det sånn, altså, denne bamsen var så stor...
Irriterende stor!
Ja, irriterende stor.
Han var ofte i veien.
Så at... Du kunne egentlig sette deg i fangebånd, stort sett. Ja, så det var god å sitte i også.
Ja, ja. Og den kunne gi litt trøst og sånt til noen, og noen trengte en bamseklem.
Men selv så stor den er, så vet jeg at det var noen her, andre som, her på, som jobber hos oss, som skulle bruke den bamsen til noe helt annet her om dagen. Og da var det leiteaksjon, for hvor var den?
Ja, den var trøkt inn i en bokhylle nede i kjelleren vår, stakkars.
Knekk nakke,
mye beinbrudd på den antageligvis. Men nå har han kommet til heder og verdighet igjen. Nå får han jo være med på, han var blant annet med på bakgårdsfestivalen da. Ja. Så det tenker jeg han synes var bra.
Er det vår store skandale på Slottsfestivalen? Det er kidnappingsforsøk av Bjørn Helge?
Det tror jeg nok det er.
Jeg kan jo si såpass at etter å ha gått imellom avisen at skandalene på Slottsfestivalen, de var få, og det var langt imellom dem. Vi kan nevne noen. Det var et debatt i 2005. Hvorfor det? På Slottsfjellet ble det servert val- og haiburgere. Det falt ikke i god jord hos alle. Vi hadde i 2008, da arrangerte Slottsfjellet et burlesque-show. Det falt heller ikke i god jord, for det var jo stripping, mener noen, kunst mener andre. Og så har vi også, det var i 2011, var det første året der den store tribunen foran kongen på toppen oppe i skråninga ved kongescenen ble bygd. Ja. Det var første året den ble satt opp. Og lørdag, under de største konsertene og headlinerne, ble denne tribunen stengt, fordi det manglet en planke. Og det var jo ikke trygt, så den måtte stenges.
Ja, det var jo kjipt.
Kjipert.
Ja. For den var egentlig veldig... var bra å sitte der, altså.
Mm. Ja. Nei, det var jo det som var så bra på kongescenen. Jeg nevnte jo det tidligere, det med at bakken heller. At du ser ikke bare bakhuet på folk, og nå bakhuet på folk og baksida av mobiltelefoner av folk som filmer.
Ja.
At du får den der helningen. Det
er et naturlig amfi.
Ja, rett og slett.
Ja, det er jo det der oppe.
Mm.
Ja. Det er jo helt... Og det var jo, som jeg nevnte også, det med at artistene var så fornøyde med området. Det også var det som at det er en naturlig amfi, det er en naturlig konsertarena.
Også den, det å sitte også, kanskje når du er liksom sliten på den siste konserten, at du også da kunne få sitte på den helt bakerst, og se veldig bra egentlig.
Mm.
Det var også flott.
Men altså, vi var jo, festivalbiblioteket var jo mer enn bare en sofa å slenge seg ned i, men vi hadde jo med oss litt ting og tang. Hva fra samlingen vår var det vi hadde med oss opp dit for å vise frem?
Ja, for det skulle jo være et bibliotek, det var aldri tvil om noe annet. Så vi hadde med ganske masse bøker, og noen år hadde vi jo med veldig mye bøker, men så skjønte vi jo det at vi trengte ikke ha med så mange bøker, var det ikke litt sånn, Ingrid?
Det var gjerne sånn litt sånn enkle bøker, hvor du kunne sitte og bla litt og sånn. Det var ikke noe vits jeg hadde med romaner, liksom.
Nei, det var bare...
Selv om jeg vet om en dame som la inn bokmerke og kom dagen etter og leste videre i en roman.
Det er litt kult.
Vi foreslo at du kunne komme og låne, at du kunne få låne den, da.
Ja, nei, vi tok med noe litt sånn nyheter av romaner og sånn, men vi hadde alltid med, og det var i hvert fall veldig viktig de første årene, med litt sånn barnebøker.
Ja.
tegneserier hadde vi alltid bra med, og sånn type coffee table bøker, og så masse musikkbøker selvfølgelig. Vi hadde en veldig fin sånn utstilling utenfor teltet, som vi vekslet litt på hva som var, så det var mange som stoppet opp der og bladde og kikket. Og, ja. Men så var det da en type litteratur som vi alltid måtte ha med, og det var quizbøker. Mm. Så alltid kunne liksom finne av quizbøker, det ble med, og, for det var veldig populært å sitte og...
Ja. Og quizse litt. Quizse, det var noen som gjorde det.
Absolutt, det var... Ja.
Og vi hadde jo faktisk med en gitar også,
ja.
Og det var det jo noen som brukte sånn ja. Innimellom.
Ja. Keyboard hadde vi faktisk også med et år.
Ja. Mm. Ja.
Og som nevnt tidligere, så hadde jeg jo en stasjon der man kunne, eller vi hadde en stasjon der man kunne sitte og høre musikk på øret. Det var ikke så mange som gjorde det, men det var det som var litt interessant, det der med at det, selvfølgelig, selv om de fleste på en måte ville bare ha det som en sånn slappet sted, så var det noe som var sånn ordentlig interessert også, og som virkelig brukte tid der, Og det var jo faktisk en som nesten ble vokst opp i teltet, ja. Husker du krengen?
Jo, han var der flere år på rad, da vi kalte det for gutten. Mm. For han kom dit med faren sin, og så faren var sikkert veldig interessert i musikk, for han forsvant da og hørte på noen konserter, og han satt med nesa ned i tegneserier. Og han kom ganske mange år på rad, faktisk.
Han gjorde det.
Ja. Han sa ikke så mye, men han satt og leste. Det var jo liksom koselig, for da kjente han jo igjen.
Ja, og noen besøkte oss jo rett og slett for at det var et bibliotek og hadde et forhold til det, og mange ville jo bare sitte og slappe av. Men det var mange som var glad i å prate og spurte oss om alt mulig, og syntes det var kjempekult at det fantes et festivalbibliotek. Så det var rett og slett det var jo en jobb som var egentlig fantastisk for oss som fikk lov til å være med på det, for da både det at man er musikkinteressert og kunne være på konserter når man ikke hadde vakter i teltet, men samtidig så var det veldig sånn givende arbeid da, å kunne være og snakke med ungdom rett og slett, og også med voksne folk, men mange yngre folk, og det ble det jo mer av etter hvert egentlig.
Og vi var jo nesten litt sånn informasjonsarbeidere også, når vi, selv når vi liksom gikk rundt på litt konserter og sånn, så ble vi ofte spurt, fordi vi hadde jo festivalskjorta på oss, og da spurte jeg, hvor er doen, hvor er den scenen, og hvor kan jeg kjøpe bonger? Så vi var litt sånn informasjonsarbeidere også.
Mm. Så det er jo liksom, ja, det er jo rett og slett som biblioteket skal være, et sted der du også kan finne god informasjon. Ja. Rolle.
Så vi hadde greie på hvor ting var da.
Det er et programmer så lenge det var før apper og sånn.
Er det å oppfylle sitt samfunnsoppdrag litt sånn above and beyond Call of Duty her? Det blir jo litt sånn. Det kan jo nesten si også at vi var nesten da tidlig ute med pop-up bibliotek. Det har jo blitt en mer en greie de senere årene.
Ja, vi var foregangs der altså, det må jeg si altså.
Biblioteket dukker opp der du minst venter det.
Ja.
Det ble det jo en festivaldagbok.
Ja, det ble det, fordi at det var jo sånn, etter hvert som vi ble garva i dette her, så visste vi jo hva vi alltid skulle ha med oppe på fjellet, men vi følte jo at vi måtte fornye oss litt fra år til år, da, og prøve litt nye ting. Og da var det en idé et år at, kan vi ikke ta med en festivaldagbok, da, så kan folk skrive inn hva de syns om oss, og ja. Og det var veldig artig, og så vi har jo lest en del i den boka da, og det, jeg trenger ikke gå inn på alt som står der, altså, det er jo også en del tegninger som kanskje ikke egner seg best i en podcast. Og ikke,
vanlige tegninger som dukker opp.
Ja,
anatomiske tegninger, kan vi være så diplomatiske å kalle det det?
Det kan vi kalle det. Men tenkte jeg, jeg bare plukket et par sånne hyggelige og litt sånn småmorsomme ting som folk har skrevet da. Her er blant annet en som har skrevet: digga sofaen, den var smooth. Liker at dere har et bibliotek på fjellet. Det kan digges, stikkontakt er tøft. Liker også at det er konserter her. Det er moro. Synd jeg ikke får drikke så mye som jeg ønsket, men gøy for det. Hilsen meg, og så et eller annet navn som ikke er leselig. Så det var en. Da tar jeg kjappen til her. Biblioteket i Arendal har ikke så gode sofaer som her. Stort pluss. Deilig å slenge seg ned når det er varmt, og man er sliten. Thomas Nannestad. Så hei, Thomas Nannestad, hvis du hører på oss. Se en kjappen her.
Ja, der har vi en anatomi.
Der kommer anatomien, ja.
Heldigvis er dette bare på lufta, så vi slipper å sensurere.
Jo, og fem stykker har da underskrevet på at dette er verdens beste festivalbibliotek. Så det...
Så da vet dere det. Fem stykker, da må det stemme.
Ja, ja, da stemmer det. Jo, så kan dere ta en siste. Det var vel kanskje... Jo, for det jo litt sånn illustrerende på, på dette med, med, som vi kanskje kan si noe om etterpå, den utviklingen av lineup. Heisan, Johanna her. Veldig hyggelig på festival. Tre dager med fyll og kos. Elsker Slåssfjellet. Men, nei, hva står det? Skaff, ja, skaff bedre artister neste år. Low Joe, ja. Så, så det, det er, for vi nevnte jo det i starten, I hvert fall, altså jeg jo veldig musikkinteressert, og det jo ingen også, og man, man så jo en utvikling det når man plutselig, eller ja, et år, det var vel du som leste om dette her, at da skulle man satse på ungdommen, hva, kan du si noe om det, David?
Ja, det var jo, den skapte jo litt furore, den, men det var første sida av Tønsbergs Blad 2015, jeg husker ikke akkurat datoen, men der var overskriften, det var «Vekk med gubbene». Og det var da at Slottsfjellsfestival skulle satse på et yngre publikum, og noe de hadde gjort allerede et par år. At det skulle være ungt publikum, det og det skulle også line-upen matche. Det var jo noen, det var jo mange som ikke var så glad for det, for det, det da forsvant litt av bredden. Det var ikke så interessant for de som var kanskje 25 pluss.
Nei, for det, et godt eksempel var jo at først så forsvant på en måte metallen, og så forsvant rocken, så den, den siste festivalen i 2018 jeg kikket på en sånn nettside, og da var det sånn jeg tror 13 av liksom 18 artister som da ble liksom tatt, altså målt ut fra sjanger, var innenfor pop og hiphop på den biten, og det var vel noe som var tendert til indie rock, men det var omtrent ingenting rock og jeg må jo si personlig at jeg glad I rock, blant annet så, så Så det var litt sånn det litt kjedelig med de siste par årene der oppe at, at det var ikke så mye interessant musikk. Det var for liten spredning på, på sjangre. Det var for mye av, av listemusikken egentlig da som, som, som skulle treffe ungdommene veldig. Vet du hva du synes, Ingen?
Ja, nei, ja den forandret seg, det gjorde den, for det, det som var litt av greia, I hvert fall sånn som jeg har gjort, det jo at jeg går igjennom artistene og så ser jeg på hva som kan være interessant og nye ting, liksom, og etter omtale så går jeg og hører på det, men jeg jo ikke noe glad I sånn hiphop og sånne ting, så det var mye av det. Mm. Ja, det var bedre før.
Ja, altså, ja, det var rett og slett mye mer å velge blant. Ja. Det, det, og jeg tror også at de, de, for de prøvde seg jo med en ekstra dag, og det tror jeg kostet litt mer enn det smakte.
Det kan nok ja. Ha gjort, ja.
Og som også gjorde at de hadde ikke samme muskler økonomisk til å få en del artister. Så jeg tror det ble litt påvirket av det også.
Ja, så var det noe med hele... Jeg, når jeg leste Tønsbergs Blad, altså det, det, jeg har sett på helt tilbake til 2003, og det, det var liksom noe I medieomtalen de siste årene som endret seg litt. Det var jo kun lovord før det her, de siste årene. Da, da var det litt mer groms og negative ting som ble dratt frem. Det var jo også ganske mange leserinnlegg som... Folk ikke var så veldig fornøyde med line-upen, og det var vi jo tilbake til det med at rock og alt det forsvant, at det var popmusikk, populærmusikk. Det var jo en noen som skrev at line-upen den var for kidsa og hipsterne. Så, men det var, det ble mer fokus på det negative. Altså, plutselig så står det, de skriver om at politiet må kjøre fulle mindreårige til barnevernsvakta I 2017, og problemen på bussene for at ungdommen spyr og urinerer på bussen. Det var jo ikke antydning nesten til denne type, den type før de siste årene. Det jo altså evig eies kunden et dårlig rykte, men
Nei, det var, fryktelig synd. Og det, det husker jeg jo at det merket jo vi også ganske tydelig I festivalbiblioteket at det, plutselig så, så var det ganske mange beruset sånn 18-19-åringer ja. Og ganske tidlig på dagen også. Så, så det var jo noe som ikke vi hadde liksom nesten ikke sett, ikke på samme måte tidligere. Så, så, så det ble på en måte litt, ja det skjedde en forandring. For
og da forsvant jo disse barnefamiliene ja. Også. Mm. For da var det ikke så gøy for dem, eller Nei. Det var ikke passende for dem.
Nei, for det var jo egentlig imponerende var at Slottsølfestivalen I forhold til egentlig ganske sånn stramt budsjett og, ja. Og greide seg økonomisk rett og slett selv, og kunne ha så variert og bra lineup, og det var jo flere av artistene som ble store etter de hadde vært på Slottsfjell, så, mm. så det var en fantastisk festival, men som da som på en måte virket som gikk litt inn I en blindgate de, der, de siste årene før, før økonomiske problemene og også pandemien og før det ble nye sjefer. Da. Så kan det hende at de også gikk litt lei rett og slett, altså de som, ja. Som drev det. Ja.
Jeg mistet litt piffen. Jeg personlig var jo ikke noen fast deltaker på Slottsfjellfestivalen, men jeg har jo mange kamerater som var det, og de siste par årene så var liksom den snakken I min kamerating, altså, det var ikke noe for oss lenger.
Det var litt synd, for det var jo liksom en sånn tradisjon for veldig mange at ja, på festivalen I Tønsberg, det skal vi liksom, og så plutselig så passet du liksom ikke helt inn lenger.
Mm. Ja, men det var jo, det ble jo nesten, gikk jo nesten fra å være en tradisjon til en institusjon, det var jo en sånn årlig greie der hele byen stod på hodet. Vi kan jo si altså, sånn der med den negative omtalen da, som jeg nevnte I 2003 at det, politiet ble nedringt av støyklager. De var ute med en annonse I Tønsbergsplan noen dager før festivalen I 2004 der det sto at de har godkjenning til å holde på til klokka 23 da, så det ingen vits å ringe og klage. Og mandagen uka etter uttaler politiet seg mega fornøyd med publikum, med arrangører. De hadde én telefon med en klage på støy på lørdagen, og den, denne personen fikk da et litt spydig svar, at ja, det godkjent, de har lov, trenger ikke å ringe.
Ja. Litt lyd må man ha på sommeren.
Litt lyd må man ha.
Det fint å være ute.
Festival uten noe lyd vel ikke mulig.
Jeg hørte den hjem, jeg bor I Melsomvik, jeg hørte festivalen hjem.
Koselig da.
Ja, ja, ja. Men så var det jo det med vær og vind. Det også kan jeg jo si etter å ha lest avisa, at Slottsfjellfestivalen var stort sett veldig heldig med været. Ikke bestandig.
Nei.
Det husker vel sikkert dere at det, var, det blåste litt I 2015.
Ja, da fikk vi ikke lov å gå på fjellet. For da var de vel redde for at noen skulle få... telt I hodet eller andre ting, tenker jeg.
Ja, og det var heller ikke trygt I den trappa.
Nei, den...
For det ble jo bygd egne trapper.
Ja.
Voldsomme konstruksjoner egentlig, ja, som ble bygd der også.
Som kanskje bevegde seg litt, ja. Eller knirka litt. Ja.
Så de tok ikke sjansen på det.
Nei.
Men
det skal jo sagt, når det var stygt vær, så var vi veldig populære.
Det var akkurat det, så hvis det var
pøsregn,
da var det sild I tønne.
Da var det sild I tønne. Ja.
Så det var jo egentlig veldig fint for oss på en måte, men det var stort sett faktisk veldig bra vær I hvert fall alle de årene jeg har vært der.
Ja, men det var litt tradisjon for oss når vi skulle rigge. Da var det ofte litt dusk.
Ja.
Akkurat når vi hadde plassert møblene oppe I hengeren, og så begynte det å regne, og da måtte vi frem presenning.
Ja, så men det var en grunn til at du kjøpte tre sånne store bilpresenninger.
For det var faktisk ofte altså, at det regnet det. Akkurat når vi skulle rigge.
Det var nesten tradisjon.
Ja. Ja, jeg slapp å være med på det. Da. Jeg får være så kynisk og si at det bedre regnet på dere enn på publikum.
Ja, egentlig da.
Men altså, vi var også glad for at, at når det først var I gang, så var det fint der stort sett.
Ja,
ja skal... Nå har jo dere har jo vært mer eller mindre, Ingunn har jo vært fast inventar på alle Slottsfjellfestivaler.
Ja, burde fått medalje.
Ja, veldig gratis billetter.
Ja, for eksempel.
Så, hva din beste opplevelse på fjellet?
Ja, det som jeg liksom var sånn veldig wow, det var jo Honningbarna, som spilte på Kastellscenen, som egentlig skulle spille på den lille P3-scenen. Og så var det et band som da ikke kom. Det var noe problem med noe fly og noe greier. Så da ble de flyttet fra den lille scenen opp til Kastellscenen, og da fikk de jo masse ekstra publikum som skulle høre på det. Det var jo et sånn heavy metal band. Og der var det stemning også. Og de ble jo helt sjokkert, disse honningvannene. De var liksom, de måpte for alle folka. De hadde jo aldri spilt for så mange. Og alle var jo med, liksom. Og det også artig på konsert når du... Jeg en som liker å stå bak de som mest ville, og foran de som, langt foran de som prater, for det synes jeg litt irriterende. Og da du kan snu deg da, og se bakover, og se at de liksom helt med på bakerste rad, da det en bra konsert. Og det endte jo med, de drar jo folk opp på scenen, og nei, det var en skikkelig, skikkelig stemning altså, det må jeg si. Og det var også der jeg ble Kaisers-fan også. Så jeg har jo endt med å gå på 9 konserter, det synes jeg mye da, på Kaisers. For der har de også, det var jo gammel Kaisers, som jeg også liker best da, med oljetønner og alt det der. Og det var flott. Og så kan jeg jo nevne noe som jeg synes koselig da, siden jeg har jobbet i festivalbibliotek og sånn, og før jeg skulle ha vakter og sånn, så møtte jeg jo opp og satte meg på disse tidlige konsertene som var litt rolig og sånn, blant annet De Lillos, som før hadde vært headlinere, som nå da endte tidlig på dagen før folk gidder å komme, og sitte der med en øl og 3 skampi og spise frokost og høre på musikk i solsteiken, det er kos for meg.
Ja, ikke sant? Og at du hører de live, faktisk.
Ja, live, vet du. Da kan du ofte høre på nesten hva som helst, nesten. Og bli gledelig overrasket.
Virkelig. Nei, det er mange, mange høydepunkter og veldig mange gode minner fra, fra denne festivalen. Men jeg må jo si at et av de beste minnene jeg har, det var, jeg fant vel ut at det var det første året som jeg var der, 2012. Fordi at da, jeg trodde det var siste dag, men det var faktisk første dag, torsdag. Da skulle Simon spille på Kongescenen den aller siste konserten. Og jeg hørte mye på Simon på 90-tallet og sånn, og jeg vil ikke si jeg er blodfan, men alltid likte de. Og, men bare høre de med det publikumshavet, den vanvittige stemningen, det var mørkt, ikke sant? Og, nei, det var, da følte man, nå er man med på noe liksom viktig, noe bra da, for byen. Og det, at det, og, det var, og det var så gøy for Simon selv også, altså på en måte det å kunne være i Tønsberg og bare liksom virkelig sånn, folk elsket det. Liksom. Det var, så det var en veldig, veldig bra, fantastisk konsertopplevelse. Men det har jo også, jeg kan nevne liksom, Tortoise, amerikansk sånn post-rock-band som ikke så mange har hørt om, men som var en fantastisk konsert, og Next Life, lite band fra Nøtterøy som er sånn der kraftpakka de store. Det er, sånn, det er Commodore 64 blandet med metal og progressive rock. 2 stykker som lager lyd som det skulle vært liksom et lite orkester. Vanvittig sånn intensivt, så det er mange høydepunkter. Og, ja, sånn, ikke sånn konserthøydepunkter, altså, vi snakket om det i sted, det var... Det var noen fantastiske pannekaker som i en sånn butikk med sopp og crème fraîche. Og,
ja, det er jeg helt enig i.
Ja, det var... Det
var det flere ganger.
Ja, da var de måtte spises mange også. Så ja, mange, mange høydepunkter.
Jeg har jo ikke vært noen fast deltaker der oppe. Jeg har faktisk bare vært på Sjonsfjellfestivalen en gang, en dag med dagspass. Det var for å se Dropkick Murphys live. Nå var det jo dessverre sånn at de hadde ikke så god tid. De innledde med å si at de skulle gjerne ha laget litt show, men de hadde så kort tid på setet at de måtte bare spille for å komme imellom setlista. Det var litt skuffende. Det var bra. De spilte bra, men jeg savnet litt show. Men det som gjorde det for meg var jo hele stemningen på fjellet. Det var også Satyricon på toppen av Castellscenen. Det var en stemning som var helt uten like, altså. Så... Knut Tore, har du noen tips å komme med på slutten fra oss her på biblioteket?
Ja, helt her på tampen. Ja, altså, for de av dere som hører på denne podcasten, så kan vi jo kanskje oppfordre at det hadde vært veldig fint hvis noen kunne skrive en bok om Slottsfjellfestivalen.
Absolutt.
For det, men det er dessverre ikke noen som har gjort forløpig, men jeg kan jo tipse om blant annet Kvartfestival, Norwegian Wood, Kalvefestival, Hortensfestival, det finnes veldig flotte bøker om de og der man kan lese om disse festivalene, alt som ble spilt der og sånn, og det er egentlig veldig gøy også å lese om festivaler da. Mm. Så det håper jeg at det kan bli om også Slottsfjellfestivalen, for det har vært mange høydepunkter. Og ellers vil jeg bare generelt tipse folk om at vi har en veldig, veldig flott musikkavdeling her, eller et musikkrom her på biblioteket, som er egentlig litt som en gammel platesjappe, for at du kan sitte og høre musikk, men ikke bare det, du kan sitte og lage musikk, du kan spille musikk, du kan sitte og se musikkfilmer, vi har masse musikkbøker, og du kan også spørre en musikkbibliotekar hvis du trenger hjelp, for eksempel hvis du skal skrive oppgaver eller hva som helst, så vi har satset litt på musikk, egentlig, og derfor har det alltid vært veldig gøy for meg også å få være med på Slottsfjellfestivalen, for det er jo sånn Så det, kom innom og spør om det, så skal vi gi en liten guidet tour inn I musikkavdelingen der. Så det mitt tips for dagen.
Ja. Det skal vi få til. Da sier jeg tusen takk for det til dere som har hørt på, og så ses vi igjen ved neste podcast. Og takk for oss.